COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues 13 horas y 12 minutos a punto de cumplirse. Como avanzábamos, esta tarde va a tener lugar en Lugo a celebración de un pleno importante, va a ser o pleno de investidura do novo alcalde do noso municipio tras o repentino falecemento de Paula Alvarellos, a quen os lucenses daban onte luns o seu último adeus nun multitudinario funeral que tiña lugar na catedral que foi oficiado polo bispo Alfonso Carrasco Rouco. Imos a falar da actualidade do concello, da actualidade municipal, e o facemos da man do alcalde en funciones. Rubén Arroxo, ¿qué tal? Saúdos. Muy boa tarde, benvido.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, dicíamos que vai ser o pleno desta tarde, un pleno importante. A vida continúe, lógicamente, a Corporación Municipal e o equipo de goberno ten que dar os pasos pertinentes para o relevo de Alvarellos, non? Como se vai a desenvolver esta sesión plenaria?
Sí, efectivamente, non? Pues unha vez que remataron os 10 días, que era o prazo en o que tiñamos que resolver esta situación, pues hoxe vamos a ter ese pleno no que eu deixarei de ser alcalde accidental, e no cal pues se vai a elixir un novo alcalde ou alcaldesa que, bueno, tal e como é, como está proposto sobre a mesa, vai ser Miguel Fernández. Hoxe temos ese pleno que ademais pues tamén coincidirá ca entrada dun novo concelleiro na sustitución de Paula na corporación. E a partir de aí, pois mañá xa temos unha xunta de goberno convocada, non, para empezar a traballar, porque o certo é que necesitamos pois que todo volva a normalidade o antes posible, porque temos moitísimos proxectos no goberno para poder sacar adiante, temos moitísimas cousas para poder facer ao longo deste ano, e agora o que necesitamos é normalidade canto antes, volver comezar todo, activar todo, porque ademais falábamolo estes días, o 2025 vai ser un ano moi intenso, en tanto a que se van a ver moitos cambios na cidade, moitas grandes melloras, moitísimas actividades, vai ser un ano de moitísimos cambios na cidade en positivo, non? Nun ano no que a cidade vamos a ver pues esa ilusión que podíamos ver no ano 2019, 20, 21, no cal se estaban a levar adiante pues moitísimas actuacións. Por tanto, é urxente que poñamos todo a andar. Así que, bueno, desexando que volva a normalidade o antes posible todo.
Bueno, supoño que o goberno local vai ter que acometer certas reestructuracións tamén a partir de mañá, non? Non sei se nos pode avanzar algo.
Sí, efectivamente. Por parte do Grupo Municipal do BNG, non? Pois vamos a manter todo tal cual e como está. Por parte do Grupo Socialista sí que van facer algunhas modificacións, porque entra un concelleiro novo, o concelleiro que levaba medio ambiente vai pasar a alcaldía. En todo caso, ata agora, pues, semella que o concelleiro, bueno, o que vai ser o alcalde, Miguel Fernández, pues, vai seguir mantendo provisionalmente as áreas que levaba como concelleiro, e nos vindeiros días pues haberá unha reestructuración.
Pues estaremos atentos a todos esos cambios que se vayan produciendo nos próximos días. Hoxe sesión plenaria a partir das 7 da tarde, como decimos, para investir o novo alcalde deste concello. Seguimos avanzando, hai máis asuntos, tamén falando de voltar á normalidade, hai que decir que o parque infantil de tráfico tamén recupera a actividade despois de certas actuacións que se realizaron ali nos últimos meses, e o fan xa con formacións para estudantes da nosa cidade, non? Xa se están impartindo nestes días.
Efectivamente, o Parque Infantil de Tráfico é un servizo moi interesante que temos no Concello de Lugo, porque permite pois os nenos e nenas pois aprender pois seguridade vial, aprender as normas de circulación. Eu lembro cando fun de pequeno que me gustara moito, de feito, porque aprendías pois as sinais, aprendías pois nun cruce quen ten preferencia, todas esas cousas. Entón é unha actividade moi educativa. Pois retomamos a actividade do Parque Infantil de Tráfico. Sempre adoitamos retomala nos meses de primavera, porque, bueno, inda que esta primavera ben regular, que non para de chover cando estamos nas portas de que comece, o certo é que no inverno pois é moi complicado estar ali no Parque Infantil de Tráfico chovendo e facendo moito frío, entón nestes meses é cando retomamos. Por tanto, os nenos e nenas de cuarto e quinto de primaria pois van a asistir a unhas clases teóricas e logo van poder participar pues con cars e con bicicletas neste parque infantil de tráfico, e van, pues eso, ter sinais onde teñen sinais de stop, teñen semáforos, teñen pasos de cebra, como se estiveran pola cidade, pero nun circuito pechado. facémoslo en colaboración con un convenio que temos que a Dirección Xeral de Tráfico, para que nos axuden, a quen lle agradecemos moito porque poñen monitores para botar unha mao, e a verdade é que está a funcionar moi ben, así que nada, mañá comenzará e retomaremos pues, esa actividade pola que pasarán pues, todos os colexios de Lugo.
E temos que falar tamén do bus urbano porque febreiro deste 2025 pecha como o mellor mes de febreiro nos rexistros históricos do bus urbano, unha situación que se ven repetindo prácticamente mes tras mes. Eso quere decir, señora Roxo, que os buses urbanos están a funcionar ben, non? Ou eso parece?
Sí, todo é mellorable, non, nas liñas de bus, dende logo. Hai que ter en conta que temos un contrato moi antigo, que leva dende 2016, que non se pode cambiar ata que caduque, e que ten moitísimas limitacións. Ten o tope de quilómetros, eso de que a veces alguén di, podía despoñer unha liña de non sei onde a non sei canto. Non, que non se pode porque o contrato, que xa vende atrás, tiña marcadas un tope de quilómetros, non? E non se pode cambiar ata que caduque en un contrato que non era bo, non? Tiña moitos fallos. Pero certo é que con ese contrato, bueno, pois foise conseguindo cousas. E hoxe en día, pois, levamos ano e medio que cada mes que pasa bate ese récord de usuarios. Cada vez hai máis usuarios, cada vez hai máis persoas que usan o bus. Este febreiro volveu batir outra vez récord de usuarios de bus. Isto é moi positivo, porque estamos vendo que a xente en Lugo aposta polo transporte urbano, por moitas razóns. Falámolo varias veces, que unha persoa que cambia a diario o seu coche polo bus, pois pode aforrar ao largo do ano entre 600 e 700 euros, se ti cambias a diario o coche polo bus, e ao final acaba sendo pois, un servizo relativamente cómodo, porque, por exemplo, se vas ao centro, dende todos os barrios, hai como a moito tardar, hai líneas cada 30 minutos. En algúns barrios, como é toda a Avenida da Coruña, ou todo o que é a zona sur, Ramón Ferreiro, Caro Sur, pois pasan buses cada 12 minutos cara ao centro. Entón, bueno, pois ten unha parada, esperas como moito 12 minutos, vais pasar un bus. E ao final, pois, permítese aforrar, permítese a comodidade de moverte sen buscar onde aparcar. Bueno, estamos vendo iso que cada vez máis xente o utiliza, porque que estemos tendo 9.000 viaxeiros diarios no transporte público, isto é algo inédito, non? Entón, bueno, eu creo que é unha satisfacción para todo o mundo, creo que para todos os grupos que conforman o Concello, todos os grupos políticos, porque fomos todos os que acordamos o modelo de líneas que hai, que a veces din que fun eu, non? Que realmente fomos todos os grupos políticos. Entón, eu creo que é unha boa noticia que siga habendo pues, cada vez máis usuarios.
Pois récord de usuarios do bus urbano no anterior mes. Supoño que teremos que volver a falar desta cuestión nos próximos meses. Imos rematar, se lle parece, señora Roxo, falando de obras, falando de actuacións que están en marcha no Concello de Lugo, porque eso é verdade, que no, nos últimos días, nas últimas xornadas, non paraba a actividade e, de feito, bueno, pues, en varias rúas están executando traballos. Tamén arrancaban nestos últimos días as obras para construir o que vai ser o primeiro cemiterio público de mascotas de Galicia, é dicir, que a actividade nunca para, non?
Non, nunca para, nestes días, pois efectivamente, estáse a facer o primeiro cemiterio público de mascotas de toda Galicia, que isto é algo moi interesante, porque era unha demanda que tiña moita xente, porque cambiou a normativa, non, a respecto a normativa galega a respecto do enterramento de animais cando morren, xa non se poden, en teoría xa non se poden enterrar como se enterraban antes, e polo tanto a xente ten que incineralos, e despois moitas veces non saben que facer cas cintas dos seus cans, non? Era un servizo moi demandado e que está agora en obras para que Lugo pues, teña ese cementerio de mascotas que se está a facer pues, nunha parcela que está a carón do cementerio municipal. E despois seguimos con obras nas rúas, por suposto, algunhas moi avanzadas, como é a penalización que temos en Recatelo de Carril dos Loureiros, que foi unha penalización que nos pedían os veciños e veciñas desta rúa, e que avanza moi bo ritmo para unir pues, Recatelo con Rúa Vilalba a través desa rúa Peonil, vai a moi bo ritmo. E logo obras de mantemento dos viais, nestes días estivo se repavimentando a Garaballa, no barrio de Albeiros, tamén se estivo repavimentando Celso Emilio Ferreiro, que é a rúa que sube de Ramón Ferreiro a carón do Gran Hotel, tamén varias rúas a carón do barrio da Residencia que estaban en moi mal estado. Bueno, nas vindeiras datas vaise, en canto entren agora os orzamentos, vaise levar adiante a repavimentación dun tramo grande da Avenida da Coruña, tamén preveemos en Fontiñas nas zonas que están máis deterioradas, e seguir mantendo a cidade, que é o que temos que facer, tela cuidada, que para iso estamos aquí, non?
Claro. Rubén Arroxo, alcalde en funcións do Concello de Lugo, nestas últimas horas antes desa sesión plenaria, moitísimas grazas por estar hoxe con nós aquí na radio, compartir estos momentos e estas novas con todos los veciños que nos escoitan, e se lle parece, pois pues, agardamos aquí a próxima semana. Grazas.
Aquí estaremos. Moitísimas grazas e boa semana a todas e todos.
Grazas, boa semana tamén para vostede.